Denne uges podcast præsenteres i samarbejde med Ingeniørens Jobportal, Jobfinder. I hele juni og juli måned tilbyder vi halv pris på jobannoncering på ing.dk version 2 og Radar. Du kan læse mere om tilbud på jobfinder.dk/sommerrabat eller find linket i show notes.
Sommeren er over os, og ferien kommer snigende. Det samme gør solen og varmen, det er rart og det er tiltrængt, men for vores elproduktion kan det blive et problem, når de mange solceller laver mere strøm, end vi har brug for. Det skal vi lige have en forklaring på. Men inden da, der skal vi også lige have udsat den store nye landbrugsplan for et par klassiske transformatorspørgsmål, nemlig hvordan og hvad så? Og vi skal også have sidste kapitel i sagaen om Metas trang til at bruge vores persondata til AI-træning. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og denne uge med gode råd til at slippe for at få misbrugt sine persondata, men også et par gode råd til prepping, ikke noget med vand og forvår og leverpostej, men med andre mennesker. Og din vært er Henrik Heide. I denne uge fik vi så den store landbrugsplan, og jeg kan ikke tælle de gange, jeg har hørt den omtalt som historisk. Okay, der er også store ambitioner i planen, ikke mindst ny skov på 250.000 hektar, det er på størrelse med Bornholm og Lolland Falster tilsammen, og der skal findes 140.000 hektar kulstofholdige landbrugsjorder, hvor der ikke længere skal dyrkes noget. Der er afsat 50 milliarder kroner til projektet, der skal løse en masse problemer på samme tid. Men der er altså en ting, som jeg først undrer mig over, nemlig hvordan finder de lige frem til de jordstykker rundt omkring, der skal hjælpe både klimaet, biodiversiteten og så lige vores døde farvande, og hvis vi så ikke kan få plads til lidt VE, solceller og vindmøller, så er det fint. Og når jeg undrer mig over den her slags, så er det jo dig, Liv Bjerg Lillevang, den bedste til at forklare det. Og Liv, jeg ved, du har siddet op på redaktionen, og du har lagt landkort oven på hinanden for at se på det her, og det skal vi høre lige om lidt. Men den store plan, lad os lige rekapitulere. Hvad er det for nogle problemer, den nye landbrugsaftale vil løse?
Ja, vi har jo et kommissorium, der har lagt vægt på, at vi skulle løse nogle klimaudfordringer, vi skulle løse nogle biodiversitets- og naturudfordringer, og så skulle man kigge på noget vedvarende energi og drikkevand. I løbet af forhandlingerne har hele vandmiljøudfordringen så sned sig ind, altså udvaskning af kvælstof til vores vandmiljøer, som skaber det her ildsvind, som vi kan se flere og flere steder.
Ja, så lige midt i forhandlingerne, så begyndte der at dukke billedet op af, at der faktisk ikke er nogen fisk tilbage i vores jorde.
Lige præcis.
Og det bankede det op på dagsordenen, kan vi sige.
Ja, og man kan sige, grunden til, at man i første omgang udskudte, det var, at man ville have noget second opinion, og det skulle flyttes til landbrugets klimaaftale, et genbesøg af den her i sensommeren eller efteråret. Men det blev bare så tydeligt, at tingene hænger sammen. Vi har et begrænset areal i Danmark at gøre godt med, og hvis ikke vi forvalter indsatserne parallelt og sammen, jamen så får vi simpelthen ikke kapitalen til at gå op.
Lad os prøve at kigge, for det ved jeg, du har prøvet på, at kigge efter nogle områder i Danmark, hvor vi ligesom kan løse det hele. Findes der et område, hvor vi både får nedbragt CO2, vi får noget biodiversitet, vi får forbedret vandkvaliteten, altså nedbragt kvælstof, og så kan vi også stille noget VE op. Hvor kan du pege på nogle steder, hvor det er?
Jamen, vi har prøvet den øvelse, min kollega Jakob Bistesen og jeg, og kigge på, hvor kan vi få mest af det her. Og det handler rigtig meget om, hvilken en af problemerne eller udfordringen, vi starter med at kigge på. For det er sådan, at hvis vi skal sikre noget god biodiversitet og noget urørt og beskyttet natur, så skal vi have nogle store sammenhængende områder. Ellers så trives de her ting altså ikke. Så i første omgang havde vi egentlig taget udgangspunkt i det her biodiversitetskort, som nogle forskere fra Københavns Universitet har været med til at udvikle, hvor de har identificeret områder, som oplagt kunne blive udlagt til de her store biodiversitetsområder. Og det kræver altså ret store arealer, der er sammenhængende. Når vi så ligesom peger ned i nogle af dem, så kunne vi inden for de områder sige, er der så nogle områder her, der har kulstoffri lavbundsjord? Altså nogle af de her områder, hvor der er højt kulstofindhold i jorden, som når vi dyrker dem, så bliver der udledt klimagasser fra jorden. Så det lagde vi så ovenpå, det her lag af lavbundsjord. Og så til sidst så kiggede vi på, er der så inden for de her lavbundsjord, som er dyrket og som ligger i oplagte biodiversitetsområder, også nogle drikkevandsinteresser.
Altså områder, hvor vi kan løse det hele på en gang.
Ja. Vi tog ikke med i vores beregninger kvælstof. Og det vil der også være nogle af de her områder, som oplagt ville kunne. Men eftersom det ikke lå en del af kommissoriet, da vi lavede den her øvelse, jamen så tog vi det ikke med. Og det kan vi se nu med den aftale, som så er landet, at det bliver faktisk vandmiljøet, der bliver fremhævet rigtig meget i forhold til de her indsatser. Og at det bliver spillet rigtig meget sammen med, hvor man nu håber på at kunne lave nogle store områder med urørt skov, både privat og statslig urørt skov.
Ja, for det er jo åbenlyst, at det bliver svært at løse det alt sammen. Men har I peget på et eller andet sted?
Vi har for eksempel identificeret et område på Sydsjælland omkring Fensmark, nord for Næstved, hvor vi kan se, at her har vi både et område, som oplagt ligger i en del af et stort biodiversitetsområde. Vi har nogle lavbundsjorde, som er dyrket, og vi har nogle drikkevandsinteresser.
Et lille område, Fensmark. Vi skal jo finde et område på størrelse med Bornholm og Lolland. Falster det sammen?
Ja, man kan sige, at vi kan nok ikke finde et område, der kan alle tingene på én gang hele tiden. Men hvis man, og det er jo det, jeg tror bliver den helt svære øvelse i det her, det bliver, hvad er det for en af målkriterierne, vi vil have løst først? Fordi hvis vi siger, at vi vil løse kvælstofudvaskningen først, så kan vi godt pege på, hvorhen i landet sker den største kvælstofudvaskning, og så udtage de områder for drift. Men så er vi nødt til at beslutte, hvad er så det næstvigtigste? Er det lavbundsjordene, som udleder nogle klimagasser? Eller er det områder, hvor vi kunne sikre skov? Eller er det de her store sammenhængende naturområder, som altså ikke kan ligge hvor som helst i landet for rent faktisk at have en værdi? For så kommer vi pludselig ind, at der er bebyggelse, eller der er motorveje, eller der er hvad der måtte være, som gør, at vi ikke kan tale om et sammenhængende naturområde.
Så i mangel på områder, der kan løse det hele på en gang, så nogen skal beslutte, hvad er vigtigst?
Ja.
Hvem skal gøre det?
Det er noget af det, som i hvert fald for os på nuværende tidspunkt er lidt uklart. Man kan se, at aftalen, som er kommet ud af den grønne trepart her, at en rigtig stor del af forvaltningsarbejdet eller administrationsarbejdet omkring den her fordeling af arealer, den kommer til at ligge lokalt ved kommunerne. Der bliver udvidet med nogle forskellige råd, blandt andet kystrådene, som har haft til opgave at kigge på det her udvaskning. Og det ser ud til, at der også kommer til at blive nedsat nogle nationale styregruppe og et politisk forum, som har repræsentanter, mere eller mindre de samme repræsentanter, som har siddet i den grønne trepart nu her. Men præcis, hvem der har et sidste ord sagt i det her, om der kommer en eller anden, vi jokede lidt med begrebet en styrelse for arealanvendelse, men en overstatslig eller en statslig størrelse, som går ind og siger, det er faktisk lige præcis her, vi skal have præcis det her. Og så må kommunerne så sikre, at det sker. Det er uklart, om der kommer til at være sådan en grad af forvaltning, eller om det bliver på meget lokalt niveau.
Så det, jeg hørte dig sige, det er nogle i forvejen administrativt meget belastede kommuner, skal sammen med en masse andre organisationer, styrelser, finde ud af at udpege de områder, uden at rigtig nogen, der ved endnu, hvad der er vigtigst, eller hvor områderne er henne.
Det er i hvert fald noget af det, som vi kigger på lige nu, det er, jamen, hvordan søren skal den opgave administreres, så du faktisk for eksempel får de her store sammenhængende områder, som måske typisk vil strække sig på tværs af kommunegrænser. Og netop, hvad er det for net af målene, der vil være vigtigst at blive vægtet ude i den enkelte kommune?
Så er der, og hvad så? Altså, hvornår kan vi se en virkning af det her? Vi har jo alle sammen kunnet se, hvor hurtigt fiskerne er forsvundet. Jeg kan bevidne det selv, som jeg selv set og kan lide at fiske, og set fiskerne forsvinde i løbet af få år. Hvornår kommer de tilbage? Kan man sige noget om det?
Ikke på nuværende tidspunkt. Der er nogle intentioner om at skulle nå nogle af de her mål, der er inden for vandrammedirektivet, det her europæiske direktiv, som vi skal leve op til i forhold til et godt vandmiljø. Og der er nogle grænser i 2027, og det kan vi godt se, det når vi ikke. Men hvornår vi reelt kan begynde at se den her en genoplivning af de danske havmiljø, det er ikke noget, vi lige ved lige på stående fod.
Vi har her i Transformator i de seneste par uger set nærmere på Metas krav om, at vi skal skrive til firmaet via en formular, hvis vi ikke vil have Facebook og Instagram til at træne deres AI på vores persondata. I mellemtiden er der sket det, at Meta har droppet ideen, eller i det mindste udsat træningen, efter at forbrugerorganisationer i 11 europæiske lande sendte klager til deres respektive datatilsyn, som så har sendt klagerne videre til det irske tilsyn, fordi Metas hovedkontor jo ligger der. Så indtil videre er det udsat. Men i mellemtiden har jeg også fået en mail fra en Transformator-lytter. Han skriver, hvad så med os, der ingen accounts har hos Meta? Meta opsamler data fra et hav af kilder, det værer sig fra Metas, hvis du er klubmedlem, din yndlingswebshop, dit supermarked, din browser, dine venners telefonbøger i PC eller mobil. De data kan vi ikke sige nej til, at de bruger, for vi har jo aldrig givet dem til Meta, hvis ikke vi har en account hos et af Metas selskaber. Men det er der andre, der er givet lov til for os, og de data mener Meta godt, at de kan bruge. De forskellige firmaer skriver smukt, at de deler data med samarbejdspartnere, men de skriver ikke, hvem samarbejdspartnerne er eller hvad data bruges til. Jeg ville rigtig gerne vide, hvordan jeg undgår, at de skyggedata, Meta har opsamlet om mig, bliver brugt, både til at træne deres AI og i det hele taget. Se, det er et godt spørgsmål, og tak for det. Så godt, at vi her på redaktionen faktisk kom lidt i tvivl om, hvad svaret er. Så jeg besøgte jurist i Forbrugerrådet Tænk, Ida Nynne Dorbak Rejslev, for at få deres forklaring på, hvorfor de er klaget, men ikke mindst for at få svar på spørgsmålet fra vores lytter.
Man vil jo gerne træne deres AI's på opslag, tekst, billeder, videoer, du har uploadet i al den tid, du har haft en profil. Det kan være plus 20 år for rigtig mange. Og det er et helt andet formål, kan man sige, end det, som da man startede for 20 år siden, da man kom på platform og oprettede sig der, der havde man ikke forestillet sig, at det var det, ens data skulle bruges på. Og det, kan man sige, det er så stor ændring af vilkårene, at de også er ude Meta, og de gør det også rigtigt at sige, det her, nu ændrer vi vores vilkår. Vi sender en meddelelse ud om, at nu vil vi ændre formålet med, at vi behandler dine data. Det er sådan set fint nok, men det kan man sige, der kommer så det andet led i det, at de har lavet det på den måde, at de siger, I skal gøre indsigelse. I skal skrive til os, hvis I har et problem med, at vi bruger dataen. Frem for, at man havde lavet en samtykkemodel, så man kunne have klikket ja-nej. Altså på en meget enkel måde. Og det vil sige, så der er sådan set to ben i det. Vi synes, det er et problem, at de har gjort det svært for forbrugeren at hoppe ud af det her. Og så er det et helt andet formål, end det, man egentlig oprindeligt har tappet ind i, da man oprettede en profil. Og så har de gjort det rigtig svært. Så det der, sådan, de har det er mest rigtig gode til, det vi har set fra tidligere sager, at de er rigtig gode til at gemme ting væk og gøre det svært at finde det frem igen. Og der har også været snak omkring, at de her blanketter, indsigelseblanketter, de virkede ikke. Så hvis man klikkede ind som forbruger, så kunne man ikke udfylde den, eller så skulle man sidde på en computer og være logget ind. Der har været sådan mange trin i det, der har gjort det svært.
Vi har på Transformator med møje og besvær fundet frem til det, og det var ikke nemt, det skal siges. Og vi gav så en masse, skal vi sige, fjollede begrundelser, for eksempel, min mor hedder Jytte, derfor vil jeg gerne være fri. Og det godkendte løbet af et minut, så fik man en svarmail. Så det virker også lidt proforma.
Det virker nemlig rigtig meget proforma. Men de har gjort det så svært, fordi de ved, baseret på statistik på det her, at der er så lidt, der vil hoppe ud, der vil lave den her indsigelse, at de nemlig får alt den data, de gerne vil have. Havde de lavet en samtykkemodel, så er der mange tal, der siger, at så vil kun 10% sige ja til det.
Hvad siger Meta så til, at europæisk datatilsyn, en eller anden form for samlet flok, siger, det må I ikke få inden for Europa? Hvad siger de så?
Jamen altså, de har jo sagt, at det er ærgerligt. Det er ærgerligt for europæerne, så gør vi det uden europæisk data. Vi kører sådan set videre, og det er ærgerligt for den europæiske AI-udvikling.
Det er vel ligegyldigt, en AI er vel en AI. Altså ærgerligt for Europa. Vi kan vel bare træne på data fra andre lande, fra andre kontinenter?
Ja, og det er jo så også det, de gør. Så træner de laver stadig de her AI. De har faktisk ikke gjort det helt klart, hvad det er for noget AI-systemer, de vil lave. De har givet nogle eksempler på det. Det er sådan set et andet problem, at de ikke er klare nok omkring, hvad det er, den formålet er. Men ja, de kommer til at lave den, og så kan man sige, så bliver det ikke trænet på europæisk data, som det ser ud lige nu. Det kan være en udfordring, og det synes jeg sådan set også, fordi så kommer vi til at mangle den europæiske kultur i de sprogmodeller og andre AI-systemer, de kommer til at lave. Og det er sådan set lidt ærgerligt, fordi det vi kunne se med nogle af de amerikanske sprogmodeller, der er lige nu, det er, at der mangler en europæisk forståelse. På den led kan vi sådan set egentlig godt være enige i, at det er ærgerligt. Vi er ikke enige i, at det er isoleret set ærgerligt, at Meta ikke kan udvikle AI, fordi jeg har sagt det før, jeg tror, vi nok skal klare os uden deres AI-avatarer og AI-annoncesystemer.
En ting er så de data, vi har i vores feed, alle de ting, vi har uploadet, de ting, vi har skrevet i Messenger, de ting, vi har modtaget og delt. Men som en af vores lyttere har skrevet, hvad så med de data, som ikke er direkte involveret i Facebook og Instagram, men de data, som de ellers trækker ind. Det kan være medlemskab af forskellige ting, det kan være rejsekort, det kan være hvad som helst af data. Hvordan undgår man, at de så får brugt det til deres træning?
De har ikke skrevet mig bekendt, at de har tænkt sig at bruge den data til at træne deres AI på. Så det er sådan umiddelbart, at har de ikke tænkt sig at bruge det. Hvis de har tænkt sig at bruge noget, vil jeg så sige, jeg kunne forestille mig, hvis de har tænkt sig at bruge noget statistik fra det, kan man sige, al den annonce, al den data, de indsamler, så vil de måske gøre det i statistisk form, sådan så den konkrete bruger er anonymiseret. Så det mere vil være sådan, jamen vi har noget data omkring, hvor mange af vores brugere, der synes om en specifik annonce, så er det mere baseret på sådan, jamen det, altså konkret så kunne det være så en kvinde, 45 år gammel, kan lide den her type annonce, hun har 3 børn, hun er kristen. Sådan kan man sige, det kan da godt komme noget, hvor man tænker, at det er sådan følsom, hvilken trosretning eller seksualitet, det kan godt være, at de tager sådan nogle ting med, men de vil gøre det i anonymiseret form. Altså hvis man generelt set er bange for, hvordan sørger for, at Meta får mindst mulig data om mig. Og der vil sige, der kan man prøve det der med at sige nej tak til tredjeparts cookies, så alle de hjemmesider, du er inde på, sige nej tak til cookies der, gør det i din browser, indstil den der. Og så på Metas egen hjemmeside, der er det lidt mere en udfordring, fordi Meta har i november lanceret den her payer consent løsning, som er en cookie wall, som egentlig siger, enten så skal du betale, lige nu er det 75 kroner om måneden, eller også, hvis du ikke vil det, så skal du betale med alle dine cookies, og altså også med markedsføringscookies, hvilket betyder, at vi kan tracke din adfærd og lave reklamer ud fra det. Så de har faktisk tvunget forbrugerne til, kan man sige, ikke at de skal acceptere cookies, medmindre de vil betale.
Må de det? Altså det er, de siger, du skal give os alle dine cookies, du skal lukke alle data ind, eller give os 75 kroner om måneden. Må de det?
Nej. Det er det korte svar fra mig i hvert fald. Så man skal have en mellemløsning, hvor man stadig kan bruge et site, uden at betale, eller uden at sige ja til markedsføringscookies. Og det har Meta ikke gjort. Indtil da havde de brugt kontraktgrundlag, de har sagt, fordi du har accepteret vores vilkår at være på platformen, vi giver dig en online oplevelse her, så er modydelsen, at du giver os alle dine data, og vi kan bruge den til adfærdsbaserede cookies. Og der var EU-domstolen inde at sige, nej, kontraktgrundlag er ikke tilstrækkeligt til at få kunderne til at acceptere, de jeres brugere til at acceptere markedsføringscookies, der er man nødt til at have et frivilligt samtykke. Og det var så der, hvor de så har lanceret den her som model med payer consent, som vi så stadig ikke mener er at leve op til reglerne, fordi vi mener ikke, det er et frivilligt og informeret samtykke.
Når de ved, at det strider så meget mod EU's dataforordning, hvorfor gør de så igen og igen?
Vi har set en tendens, kan man sige, hos Meta til, at de vælger et forkert behandlingsgrundlag eller et gråzone behandlingsgrundlag til at bruge deres brugers data. Og vi tror egentlig, de gør det med rimelig åbne øjne, fordi de har nogle ret dygtige advokater siddende, er jeg ret overbevist omkring. Men simpelthen fordi det er kommercielt bedst. Det er kommercielt bedst at holde forbrugerne i, at de ikke selv bliver givet det valg med, om de vil dele dataen eller ej. Det er helt kommercielt, at de godt ved, at hvad giver os flest penge, kan man sige, og det de går efter. Og det er også det, vi har set der med Meta AI. De burde have valgt en anden behandlingsgrundlag, end den, de har valgt at gøre.
Så det, du siger, det er, at Meta ved godt, at det er ulovligt, det de sender på markedet, men de er ligeglade.
Ja, det er det egentlig. Og det er sådan et generelt problem med mange af de store tech-giganter. Det er, at de med åbne øjne opererer i Danmark i Europa og har alle datahøster, kan man sige, brugernes data. Og vi har meget svært ved at gøre noget ved det politisk og håndhævelsesmæssigt. Vi har simpelthen ikke lige så store muskler, som de store tech-giganter har.
Ugens sidste indslag skal handle om varme og el. Sagen er, at i gamle dage, så var det relativt nemt at styre elproduktionen. De fossile kraftværker skruede bare op og ned for produktionen efter forbruget. Det er en stor knap, men den er der. Det er anderledes med sol og vind. Man kan jo ikke bare skrue ned for lyset eller vinden, når forbruget falder. Søndag den 7. april var det tæt på at gå galt. Energinet kunne fortælle, at nettet var tæt på overbelastning, og om vi skal have en forklaring på, hvad der skete, og om det kan ske igen. Bjørn Goske, som altid, når vi skal tale el, så har vi dig til at forklare tingene. Nu har vi masser af sol for tiden, og nogle dage også vind, så jeg tænker, at det kan ske igen. Den 7. april, hvad skete der?
Ja, det, der skete, det var, at der var, det var rigtig godt vejr. Solen skinnede, og der blev produceret rigtig meget el fra solceller, ikke bare i Danmark, men også i Nordtyskland. Og samtidig så blæste det voldsomt.
Det er jo kun godt.
Ja, det kan man sige. Det er jo godt for forbrugerne, fordi så falder prisen jo rigtig meget. Det er lidt surt for dem, som har solcellerne og gerne vil sælge, og vindmøllerne gerne vil sælge el. Men for forbrugere er det godt. Men det kan nogle gange også være lidt for godt til at være godt.
Hvad sker der så?
Ja, så hvis du ikke kan komme af med din energi i form af elektricitet, så den situation kan simpelthen ikke opstå, fordi vi vil gerne holde frekvensen på 50 Hz, og hvis vi ikke kan komme af med det, så stiger frekvensen. Så det gælder om, det er at begrænse produktionen eller øge forbruget. Og man kan ikke ligefrem bede folk om at tænde på deres vaskemaskiner, sådan lige præcis, når man gerne vil have det, men man kan godt stoppe nogle kraftværker og for eksempel nogle vindmøller, så for at få balance igen.
Men hvis man nu skal af med noget strøm, har man ikke et eller andet, man kan bruge, som kan forbruge noget strøm?
Nej, det har vi ikke lige på den måde. Altså, de systemoperatørerne, både de centrale og de lokale, de kan ikke... Der er nogen, der har nogle elvarmelæmer og sådan noget, men det er ikke noget, man kan bruge her. Det man tyr til, det er at gå ind og betale nogen for at stoppe produktion.
Men er den eneste løsning virkelig, når vi har for meget strøm i nettet, at begynde at stoppe vindmøller og stoppe produktion?
Nej, udover at øge forbruget, så har vi jo altså en masse udenlandsforbindelser, som vi bruger. Nu har vi lige fået koblet England på. En af løsningerne, det er jo sådan set at fordele forbruget derhen, hvor for eksempel solen den går tidligere ned et sted, så kan man sende energi over et andet sted, hvis det er solceller, og vind har jo også fronter, de simpelthen stryger ind over Europa med. Så en af løsningerne, det er at være bedre til at fordele det mellem de forskellige forbrugscentre i Europa. Og det kræver jo stærke forbindelser, både under vand til, ja, for eksempel til England, men også op og ned gennem Tyskland, hvor man er ved at forstærke elnettet, sådan at man kan fordele produktionen bedre.
Men man så jo faktisk, at nettet alligevel var ved at blive overbelastet.
Ja, det gjorde man lige på det tidspunkt. De siger, det var lige som med hiv og sving, at ting begyndte at blive lidt for varme, og det er en ubehagelig situation at komme i.
Fortæl lige, hvad det er, der sker.
Jamen, om sommeren, altså al el afgiver jo varme. Om sommeren, så har det jo altså svært ved at komme af med varmen, så det siger sig selv, at så kan man simpelthen ikke køle de enkelte dele godt nok. Det kan ødelægge forskellige muffer, det kan ødelægge koblingsstationer, og i værste fald, så kan det jo sådan set sætte ild i en transformer. En transformer, den er fuld af olie, og oliebrand er jo fremragende. Der kan også ske det har man måske lagt mærke til, at højspændingsledningerne om sommeren, de hænger længere ned simpelthen, fordi at metal det udvider sig i varmen, og det kan man se på dem, at de hænger længere ned. Og hvis det så samtidig blæser, så kan de begynde at svinge, og hvis man ikke lige har fået skåret det her sådan træ ned i nærheden, som man gerne burde have gjort fra elselskabets side, så kan det ramme sådan et træ. De kan også ramme hinanden og give kortslutninger. Det kan også give problemer. Det har man blandet lige for nylig set i USA, hvor der har været hedebølge, samtidig med, at der har været noget kraftig blæsvejr.
Så det, du siger, at et overbelastet elnet afgiver varme, og når det så er varmt vejr oveni, så er det endnu sværere at styre. Så Sydeuropa må da også kendt til det problem med de hedebølger, vi ser dernede.
Jamen, det har de også. Der har lige været en meget aktuel situation nede i området omkring Albanien, Grækenland, Montenegro, Serbien, det område dernede. Helt oppe i Kroatien har der også givet problemer, hvor man har haft udkoblinger af nogle af de 400 kilovolt højspændingsledningerne. Og det har simpelthen givet strømafbrydelser i store dele dernede i kortere og længere tid. Og det var simpelthen på grund af overophedning. Men de steder, hvor man bruger meget aircondition, der er det jo faktisk en fordel at få solcellerne ind midt på dagen.
Men det er også fordi, at mange solceller, så de ikke kan regulere, eller det er ikke et kraftværk, de bare kan skrue ned for?
ja, herhjemme bruger vi jo ikke særlig meget aircondition, og vi kommer måske til at bruge lidt mere i fremtiden, men det bliver ikke det store. Men nede sydpå, der bruger man rigtig meget. Og hvis de begynder at installere endnu flere solceller, så vil det faktisk hjælpe dem der midt på dagen, hvor man kan have problemer med simpelthen at forsyne til det forbrug, der er dernede. Og det er det samme, man har set i USA. Der siger de faktisk, den hedebølge, der har været på østkysten i USA her for nylig, der siger de, at flere steder er man ret sikker på, at solceller har reddet elnettet fra at bryde sammen. Altså fordi der har man haft et meget, meget højt forbrug. Vi startede jo med at tale om, at herhjemme har vi et lavt forbrug nogle gange, der gik i problemer.
Ifølge regeringens solcellestrategi, så skal vi jo virkelig have gang i de her solceller. 20 gigawatt i 2030. Så jeg kan jo ikke se, at andet end det her problem, det vil bare vokse. Altså vi laver mere og mere strøm for solenergi, så får vi også flere og flere situationer med overbelastning.
Ja, det kommer jo an på, om vi også øger vores forbrug tilsvarende på de tidspunkter. Og det er det jo, selvfølgelig det store, den store udfordring, det er, at når vi får et forbrug, får en produktion, så skal vi også have et forbrug. Og man kan sige, at markedet fungerer jo sådan set nu ved, at vi på prisen kan se, at når den er lav, jamen så er det bare om at komme i gang med at bruge noget mere el. Og det er jo sådan set det, som markedet opfordrer til. Så hvis vi kigger 10-15 år ud i fremtiden og kigger ind i for eksempel 20 gigawatt solceller i Danmark, plus alt det, der bliver stillet op i Nordtyskland og Holland og Sverige og Norge, så gælder det jo om, at vi får installeret noget forbrug, og det man jo selvfølgelig satte sig allermest på, det er jo PTX, altså vi bruger energien til at skabe nogle flydende brændstoffer, vi kan bruge andre steder.
Det kræver også, at vi får flere elbiler, flere varmepumper og andre virkelig højt forbrugende.
Altså elbilerne vil helt klart betyde noget der midt på dagen, en sommerdag, fordi de kan stå og lade op der. Varmepumper er jo ikke noget, man bruger specielt meget om sommeren, det er jo selvfølgelig mere om vinteren, men i det hele taget handler det om, at vi skal øge forbruget af elektricitet, og vi skal finde måder at lagre det på, og det er for eksempel via PTX. Men det kan også være, at der vil temmelig sikkert komme flere af de store batterier, som man har set andre steder i verden, som på kortere tid går oplager noget af den her energi.
Så med den storladende, planlagte solcelleudbygning, der er på vej, så skal vi have sådan forbrug i gang?
Ja, sådan som planen er nu, så skal der gang i mere elforbrug.
I en sommertid, hvor vi alle er enten mandagstrænere, preppere eller bare almindeligt bekymrede over verdens tilstand, så lad mig lige løfte midsommerhumøret lidt med en udlægning af beredskabet, set fra psykolog, radiovært og foredragsholder Svend Brinkmann Stol. De lyder sådan her. Alle danskere skal kunne klare sig i 3 døgn, hvis krisen kommer. Derfor skal vi købe vand og dåsemad, men hvad med de psykologiske aspekter? Her kommer en tjekliste med 5 af de vigtigste ting, du skal have. Nummer 1. Et andet menneske. Hvis strømmen går, og du ikke længere kan bruge ChatGPT, så kan du overveje at finde dig et andet menneske. De er generelt enormt besværlige, og mindst lige så upålidelige som kunstig intelligens, men de kan ofte svare på mange af dine spørgsmål og endda spørge dig om noget, hvilket kan give en samtale helt uden Big Tech. Nummer 2. Papir og blyant. Hvis Putin lukker for internettet, og du ikke kan skrive e-mails, så bør du have adgang til en skriftsprogsteknologi kendt som papir og blyant. Det siges at være muligt at formulere tanker, idéer og poesi ved at overføre grafit til papir gennem håndbevægelser, og sommetider kan der komme overraskende resultater ud af det. Bonusinfo. Man kan også bruge teknologien til at spille kryds og bolle. Nummer 3. Et vindue. Hvis du mangler dine daglige overspringshandlinger foran computeren og ikke kan se videoer med pandaer, der falder ned fra træer, så kan du prøve at kigge ud af vinduet. Måske er der både vind i trækronerne og drivende skyer på himlen. Engang brugte mennesker noget, de kaldte fantasi, til at danne figurer i skyernes former. Nummer 4. En megafon. Hvis du ikke længere kan komme på sociale medier, bør du have en megafon, så du kan gå rundt i kvarteret og råbe vigtige ting som: Hvad pokker sker der for landstræneren? Eller: Jeg fik en skøn avocadomad til frokost. Og nummer 5. Et par sko. Hvis du ikke kan lade din elbil op, og benzinen er sluppet op, så kan du overveje at anskaffe dig et par vandresko. Ved på skift at bevæge dine ben, kan du komme de utroligste steder hen. Eventuelt sammen med et andet menneske. Se punkt 1. Andre mennesker er generelt også mindre besværlige, når de går en tur. Tak for denne uge. Og første halvår af 2024, og tak fordi du lyttede med. Skulle du trænge til viden om tech og videnskab, så er der jo masser af enkelte episoder af Transformator, du måske ikke lige fik hørt i farten. Og der er sommerferien altså en glimrende anledning til at få indhentet det forsømte. I mellemtiden, god sommer, og så høres vi ved igen den 9. august.
Denne uges podcast præsenteres i samarbejde med Ingeniørens Jobportal Jobfinder. I hele juni og juli måned tilbyder vi halv pris på jobannoncering på ink.dk, version 2 og Radar. Med en jobannonce i Ingeniørens medieunivers får du adgang til at præsentere din jobmulighed for flere end 250.000 tekniske specialister. Du kan læse mere om tilbuddet på jobfinder.dk/sommerrabat og find linket i show notes.